Mach dir Sachkleid. Komið ykkur fyrir annarkvort sitjandi eða liggjandi. Aðalatriði í þessari hugleiðslu er að vera þakklát. Að skynja, treysta og styrkja mátt þakklætis. Við teljum blessanir okkar og sjáum fyrir okkur í björtu ljósi einlægs hjarta. Þakklæti er mín einlæga trú. Hjartans þakkir er mín helsta bæn. Þakklæti er gátt og vegferð velsældar. Að þykja er dygð andans, inn öndun. Örlæti er athygli, ást og tilgangur andans, út öndun. Þakklæti og örlæti eru hefðir opins og einlægs hjarta. Öflugasta hefð sem nokkur vera getur tekið þátt í verið. Hefð er að vera. Þakklæti og örlæti eru tvíburar, uppljómaðar, veru, afkvæmi, ljósins. Og við veitum athygli andadrættinu. Fylgjumst bara með þegar súrefni snerti nasavængin á leið sinni inn í líkamann. Við öndum viljandi í vitund og hann í rými hjartans og lungnana, sæti sálarnar þar sem þakklætið býr. Og við skynjum mjúkan yl, milda kærleiksríka orku sem byrjar að breiðast út all okkar tilvist. Og finnum hvernig er með andadrættinum að þá fylgjum við orkunni niður í kviðarholið, niður í mjaðmirnar, niður fótleggi, upp í herðar, upp í hnakka, fram á enni og inn í þriðja augað. Og við beinum tungubrotinum upp í það gómsins og leiðum ljós orkunar hjartans upp og skynjum hvernig við tendrum all okkar tilvist af þessari orku þakklætis. Og nú öndum við að okkur ljósi, lífi, orku og ást og öndum svo frá okkur í örlæti, því sem við skilum aftur til tilvörunar, þannig að hringrás orkunar sé viðhaldið, innöndun, þakklæti, fráöndun, örlæti. Og ætlum að sitja aðeins í þessu, anda að sér ofan í kviðin og andvarpa örlætinu, inn þakklæti, þiggja og fylla og svo frá okkur örlæti. Og við finnum þegar við gefum þá gefum við eftir og við losnum og losum og slöknum, finnum mýktina. bara létt andvörp, andón í þindina og leiða síðan vöðva andans þindinni. Að varpa ljósinu kærleikanum frá öllleikinu. Finnum þakklætið, breiðast okkur og skiljum að þakklætið eins og birtir. Það fyllir og nærir hverja einustu frumu. Þannig tendum við ljós okkar og útgeislun, þannig að af okkur skýni ást. Alleiti. Og þegar þið finnið ylinn, mýktina, blíðuna, leiðið þú athyglina að liðnum degi og hvaða er sem á dag okkar hefur drifið, að dag okkar hefur drifið og munum að allt er blessun. Allt er gjöf. Og nú ætlum við að telja blessanum okkar í huganum, bara svona leiða athyglina, vitundina að upplifunum dagsins. Og hvaða er sem við höfum fyrir til að vera þakklátt fyrir. Og það má af mörgu taka, matur, næring, vatn, sturta, börnin okkar, makar okkar, vinir okkar. Og lengi má telja. Þegar við leyfum okkur að vera og skynja og þykja, þá erum við tendruð og snert og allir möguleikar til velsældar hafa opnast upp á gátt. Þakklætið er sannarlega móðir allan dygða, einlægt og opið hjarta. Þakklætið er líka athöfn heillandi veru og þakklætið er alltaf val, ást. Þakklæti er gáttin og leið stiðsta og hagkvæmasta leiðin, vegferð til varanlegrar velsældar, sjálft kraftaverkið. En þakklæti er tilfinning og vissulega getum við notað minningar og fólk og athafnir til að muna og leiða okkur inn dyr hjartans inn í sjálf þakklæti tilfinninguna. En tilfinningin sjálf er upplifunin. Og ég segi við sjálfa mig, meðan ég anda, hjartans þakkir. Þegar mér dettur eitthvað í hug sem á mínu vegi varð, manneskja eða atvik, þá segi ég hjartans þakkir. Hjartans þakkir. Og ég dreg andan inn í minninguna eða atburðin. Og þegar ég anda frá mér öllætinu, þá segi ég hjartans þakkir. Aftur og aftur. Þangað til ég finn hvernig það ylur ástarnar, þakklætisins, athyglinnar, breiðist alla mína tilvist. Og nærir, fyllir mig af tilverunni, verunni, ljósinu. hjartans sakir. Hjartans sakir. Ég beini tungubroðinum upp í góminn. Stöðu að veita aðtilinu upp á við. Holdi þeim mjúkt og nært. Fullkomin slökun. Komin til fulls inn í angurværa upplifun ástar og ljós. Ég er þakklátt vera. Og nú sitjum við í þessari angurværu upplifun eins lengi og hverjum hendar. Veita aðtili, vera þakklátt.